İçimizə keçid almaq istəyirik. Nəhcül Bəlağə bulağı bugün də Aran Radiosundan səslənməlidir. Sözü veririk əziz əməkdaşlarımıza və sizinlə birlikdə dinləyirik.
Nəhcül Bəlağə bulağı Əvzu billah minəşşəytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Salam əzəliyəm, əziz hürmətli dilləcilərimizin məhzərlərinə Nəhcül Bəlağə bulağı Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl fərmayişlərindən və bugünkü gündə hikmətlərindən sizə söz edəcəyik. Əvvəlinci hikməti ki, Həzrəti Mövləl-Müvəhidin Əli ibn Əbi Talib buyurlar, dər rabitə ba əxlaqiyyat və siyasətdir. Və Həzrət buyurlar ki, kun fil fitnəti kə ibnilləbun, la zəhrun fəyürkəb və la zərun fəyuhləb. Həzrət buyurlar, fitnələrdə, dumanlıqlarda, vəxti ki, camiədə, hükumətdə və insanlarla üzbəüz olanda düz yolu tapa bilmədün, gözətdə, fitnələrdə, gözətdə bir dənə dəvə ki, iki sinni vardı, təzə dünya gəlib, iki sin soruşdurubdi, o cür ol. Bu dəvə ki, iki sinni vardı, nə beli ansınan möhkəmdir ki, biri mindirə, minih verə və nə döşü vardı ki, sütün sağalar. Yəni, gözətdiyəsən, birinə minih verməyəsən, gözətdiyəsən, səndən istifadə eləməyələr. Vəxti ki, Həzrət Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib bu fərmaşı əvvəlinci hikmətində buyurlar, yəni insan gərək öz rəftarların, bərxortların, baxışıqların hər nəyin gözətdiyə, kimlə nə söz danışacaq, harada nə söz danışacaq və gözətdiyə ki, tam münafiqin əlinə giriftar olmaya. Münafiq kimdir? Münafiq Quran-ı Kərimdə nafiqadən tutulubdur. Nafiqa çöl siçanına deyər. Çöl siçanının xislətləri nə mənədir? Deyər ki, əgər bir yerdə baxdım bir əkərəcədə, gördün ki, 20 dənə, 30 dənə surax vardı, yerin üzündə dəlih vardı, onların hər birisini sayısın, görəcəsən, cüt gəli. Yəni, əgər 20 dənə orada dəlih gördün yerdə, yəni onda 10 dənə çöl siçanı vardı. Bunu biz hardan diyoruz, nədən biliyoruz? Quran buraya ki, bu çöl siçanları münafiq sifətdilər, nafiqadilər, bir-birlərinə ürəkləri qızmı təhzində geliyirlər. Və hərəsi də özünə evi iki cürləyib, iki qapı qoyub. Bir qapı qoyubdur ki, gündə get gəlinə, bir qapı da qoyubdur qaşmağına. Və ürəkləri qızmı bir-birləri ilə bahəmlığə gələlər, bacı qardaşlığa, ata-analıq bahəm, hamısı gələlər, bir yerdə yaşayış eləyələr. Deyib, birdən ilan gəlsə, yabiyalay heyvan ki, mənim canıma zərəli yetirəndir, varid olsa mənim yuama, görəsən, oradan o gəli, dal qapını da, dal yolu da, görəsən, mənim atam, anam, qardaşım, bacım, o yolu tutublar, özləri qaçıblar, o yolu tutublar, mən giriftar olmuşam. Yəni, bir-birlərinə ürəkləri qızmıyor. Ona görə buyuruyor ki, Həzrəti Mövləl-Müvəhidin buyuruyorlar ki, fitnələrdə, gözətdə və o ki, bizim dəsturat-ı dinimizdə vardı, buyuruyorlar ki, vilayət-i fəqih, vəliyyə əmr-i müslimin və bir tərəfdən də din alimi odur ki, səni fitnələrdən neyniyə amanda saxlayır və qutb nəmayə bənzəyir, dumanlıqdır, heç yeri görməyirsən, bir ara açaq inşallah bu proqramda, inşallah Rəhman idaməsində xidmətçiz də olacaq. Əzizlər, xidmət üzdüyük bu verilişin idaməsində Həzrəti Mövləl Müvəhhidin Əli ibn Əbi Talib Həzrətlərinin gözəl söhbətləri və gözəl fərmaişlərindən. 2000-ci hikməti ki, Həzrət Bureylar, ərzişlərin müxalifi və ziddi nə ola bilər əxlaqiyyatda? Həzrət Bureylar, əzra bi nəfsihi mən istəşərə təməə və rəziyə bizzul Mən kəşəfə ənzurri və hanəd əleyhi nəfsuhu mən əmmərə əleyhə lisanə. O ki, öz canın təmə'lə və hilə ilə örtə, özün sındırıbdi, pəst eləyibdi. Və o ki, öz çətinliklərinin sirrin aşkar eləyibdi, özün sındırıbdi. Və o ki, dilin özünə hakim eləyibdi və özü təsmim tutmay, dil danışay və ona təsmim tutay və sözü deyəndən sonra fikirləşay, özün bir ərziş eləyib. Nə gözəldir? Mərifət insanı ucalandırar. Mərifət nə cür insanı ucalandırar? Həzrəti Mövləl Müvəhhidin buyurar ki, əməli ilə, yəni ibrət al o birsilərdən, gör o şəxslər ki, aqibət bir xeyr olublar, nə işləri görüblər. İnsan fəqət bu fərmayişdə, bu bölümün fəqət yadında saxlaya ki, dili özü hakim eləməyəsən. Yəni, əvvəl fikirləşəsən, sonra sənin dilin danışa. Əvvəl əqlaniyyətlə, əvvəl bir məsələ ki, üzbəüz olubsan, gircıx eləyəsən onu, sonra əqlaniyyət dəstur verə dilər ki, danış və nə cür danış və nə qədər danış, nə qədər söz etsin. Çox gözəldir. İdaməsində 3000-ci hikmətdə Həzrət belə buyurur: Əl-buxlu arun, bəxillik, əl sıxıntısı olan ardı. Və idaməsində buyurur: Vəl-cubnu munqəsətun, vəl-fəqru yuxrəsu fətən ən hüccəti, vəl-muqillu qəribun fi bəldəti. Bəxil adam Nənci olar əmmişə, yəni hamı başını açalar ki, filancəs əli açıqdır, yemədi, öldü. Qorxan adam nəqs idi, yəni naqisdir. Və o ki, əl yoxsulluqla özün eləyə bilmədi huşun qabağa para, əli boşdur, vəli huşundan istifadə eləmədi. O da bir adama bənzəyir ki, elə əli boşdur, yəni əqlindən istifadə eləmədi, elə o da kasıb deyim. Və calib burada, Həzrət buyurarlar ki, o şəxsi ki, əli boşdur, öz şəhrində də biqanədir. Əli boş adam, öz şəhrində də heç kəs onu təhvil almaz. Ki, bu da gərə insan düzdü zahirdə əli boşdur, vəli əqlin gərə işə tuta. Həzrəti Mövləl Müvəhhidin Əli ibn Əbi Talib bu 3000-ci hikmətdə çox gözəl buyurlar. Yəni, ey insan, Nə biləysən, bu yığdığın mal, saxladığın mal sabahları sənə qalmalıdır. Nə biləysən, sabahı çıxacaqsan. Həzrət buyurlar ki, sabahı özünə ömür bilən bizdən dör. Yəni, bu ləhzəni dərk elə və özüə zumar göndər və bundan qabaq nə işlər vacibdir, görməlidir axirət və yaxçı saxlayasan və zumar götürəsən, o işləri görəsən. Bu verilişdə hamızı Həq və bir olan Allahümə tapşırıyam, hamuzdan iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. İlk öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri müharibə Ukrayna münaqişəsinin həll yolu ola bilməz. Region təhlükəsizliyinin təmini məqsədə Moskvada müdafiə nazirlərinin 4 tərəfli sammiti keçirilib və Rusiya hökuməti Laçın dəhlizinin başlanğıcında Azərbaycan tərəfindən sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasına münasibət bildirib. İndi isə daha ətraflı. Müharibə Ukrayna münaqişəsinin həll yolu deyil. Bunu ötən gün İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan, BMT baş şatibinin fövqüladə yardımlar və humanitar məsələlər üzrə mavini Martin Griffiths ilə görüşdə müştərək mövzular o cümlədən Suriya, Yəmən, Əfqanistan və həmçinin Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı müzakirədə qeyd edib. Hüseyn Əmr Abdullahyan Ukrayna xüsusda İran İslam Respublikasının münaqişə ilə əlaqədar mövqeyinə aydınlıq gətirib. İran müharibə tərəflərinə hərbi yardım etmir, çünki müharibə həll yolu deyil. İran bütün ölkələrin, o cümlədən Ukraynanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Əmr Abdullahyan həmçinin milyonlarla Əfqanistanlı miqrantlara və qaçqınlara İran İslam Respublikasının sığınacaq verdiyini və ev sahibliyi etdiyini və onların tələblərinin aradan qaldırılması və təmini istiqamətdə uyğun infrastrukturun yaradılması sahədə BMT-nin himayəsinə vurğulayıb. Martin Griffiths isə humanitar məsələlərlə bağlı səylər və Əfqanistan və Ukraynadakı mövcud humanizm vəziyyətlə əlaqədar İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyana fikirlərini şərh edib. Moskvada təşkil olan 4 tərəfli sammitdə regional təhlükəsizliyin təmini məsələləri müzakirə olunub. İran, Rusiya, Suriya və Türkiyənin müdafiə nazirləri Məhəmməd Rıza Qərayaşdiyani, Sergey Şoyqov, Əli Mahmud Abbas və Hulusi Akar 4 tərəfli sammit çərçivəsində ikili münasibətlərin də inkişaf yollarını müzakirə ediblər. Həmçinin beynəlxalq və regional təhlükəsizliyinin təminin müxtəlif aspektləri araşdırılıb. Sözü gedən ölkələrin müdafiə nazirləri Moskva sammitində terrorizm ilə müştərək hər tərəfli mübarizəyə də vurğulayıblar. Həmçinin Suriyada təhlükəsizliyin gücləndirilməsi və Suriya-Türkiyə əlaqələrinin adiləşdirilməsi mövzusu da 4 tərəfli iclasın gündəmində olub. İran, Rusiya, Suriya və Türkiyənin müdafiə nazirlərinin Moskva sammitinin müştərək bəyanatında qeyd olunub. Moskva müzakirələrində terrorizmin təhdidləri, IŞİD və digər ekstremist qruplarla Suriya ərazisində mübarizə xüsusi diqqətlə araşdırılıb və hər tərəfli mübarizə aparılacaq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti siyanist həmkarına məktub yazıb. İlham Əliyev İsraili qeyri-adi şəkildə tərifləyərək qəsbkar rejimin başçısını Bakıya dəvət edib. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev İshaq Hersoqa bu rejimin Fələstin torpaqları hesabına quya özünə qondarma dövlət qurmasının 75-ci il dönümü münasibəti ilə yazdığı təbrik məktubunda bildirib ki, ötən dövr ərzində İsrail bütün sahələrdə mühüm nailiyyətlər əldə etmiş və dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri sırasında yer almışdır. Əliyev sonra siyanistləri müsəlman Azərbaycana xərçəngvari nüfuzlarının fəsadlarına toxunmadan qeyd edib ki, iki tərəf arasında iqtisadiyyat, energetika, yüksək texnologiyalar, təhsil, hərbi texniki və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin genişləndirilməsi və yeni məzmunla zənginləşməsi üçün əlverişli şərait yaranıb. Məktubun sonunda siyanist rejimin prezidenti Bakıya dəvət olunub. Xatırladaq ki, İsrail rejiminin Bakıdakı keçmiş səfiri Artur Link bu günlərdə böyük bir sirrin üstünü açıb. Sabiq diplomat deyib, Bakı bizim üçün heç kimin edə bilməyəcəyi işlər görür. Onunla münasibətlərimiz gizli saxlanılırdı. Biz bunu çoxdan bilirdik, amma indi artıq münasibətlərin keyfiyyəti hamıya məlum olur. Siyanist rejimin səfiri həmçinin Azərbaycan Respublikasında tədrislə məşğul olan bir çox müəllimin İsraildə təlim keçirdiyini ifşa edib.
Rusiya hökuməti Laçın dəhlizinin başlanğıcında Azərbaycan Respublikasının sərhəd buraxılış məntəqəsi qurmasına münasibət bildiribdir. Peskov, üçtərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsinə yardım edəcəyik. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən qeyd edib ki, Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik etməkdə davam edir, lakin vəziyyət asan deyil. Onun sözlərinə görə Bakı və İrəvan başa düşməlidirlər ki, nizamlanma üzrə üçtərəfli sazişlərin müddəalarına alternativ yoxdur. Bu səbəbdən Rusiya 2 il əvvəl imzalanmış üçtərəfli sənədlərin bütün müddəalarını həyata keçirmək səylərini davam etdirir. Ən əsası isə qeyd olunan ölkələrin sözü gedən sazişlərin həyata keçirilməsinə alternativ olmadığını başa düşməlidirlər. Qarabağın yenidən qurulma işlərində korrupsiya halları qeydə alınır. Erməni işğalından azad olunmuş bölgələrdə bərpa və quruculuq işləri xüsusi şirkətlərə verilib. Hal-hazırda həmin ərazilərdə müxtəlif layihələr adı altında dövlət vəsaiti sifarişli şəxslər tərəfindən mənimsənilibdir. Əli Kərimlinin bildirdiyinə görə yalnız yol tikintisiz layihəsində 5 milyard manat mənimsənilib. Əməkdaşımızın hazırladığı reportajı dinləyək.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan dövləti 30 il erməni işğalında olan və infrastrukturu tamamilə məhv edilən ərazilərdə bərpa və quruculuq işlərinə start verdi. Bir sıra xarici ölkələrdən olan şirkətlər də Qarabağ və ətraf rayonlarda yenidən qurma layihələrində iştirak etdilər. Azərbaycan dövlət tərəfindən işğaldan azad olunmuş bölgələrin bərpa və quruculuq işləri üçün nəzərdə tutulmuş dövlət vəsaiti 14 milyard manatdır. Ərazilərin coğrafi baxımından geniş olmasına görə bir sıra millət vəkilləri, o cümlədən Razin Nurullayev, məcburi köçkünlər yenidən qurma işlərində iştirak etməyə və dövlətə yardıma çağırmışdı. 44 günlük müharibənin son açılmasından 3 ilə yaxın zaman keçməsinə baxmayaraq hələ də həmin ərazilərə vətəndaşların qayıdışı təmin olunmayıb. Bir sıra ekspertlər bunun korrupsiya ilə əlaqədar olduğunu bildirirlər. Nümunə olaraq hal-hazırda həmin ərazilərdə xalqa məxsus olan torpaq sahələrində hakimiyyətə yaxın şəxslər və şirkətlər tərəfindən əkin işləri həyata keçirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərəmlinin bildiyinə görə Qarabağda bərpa işləri adı altında dövlət vəsaiti mənimsənilib və yalnız yol tikintisi işlərində 5 milyard manatlıq korrupsiya halı qeydə alınıb.
Hesab edirəm ki, o qədər dəhşətli soyğunçuluq və ədalətsizlikdir. Biz bu barədə çox danışmalıyıq, hər fürsətdə bu barədə biz müzakirələr açmalıyıq. Cəmisi 2 ilin ərzində hələ əhalisi qayıtmamış Qarabağda yol tikintisi adı altında artıq 5 milyard manata qədər pul sərf olunub. Yol tikintisi nə olarmış, yol nədən tikirlər, qızıldan mı tikirlər, nə edirlər? Bu yolların əkşəriyyəti, xırda istisnalarla, indi məsələn o Horadizdən şiyə çəkilmiş yeni yol istisnadır, bir neçə başqa yollar da istisna ola bilər. Amma qalan yollar axı Sovetdən qalma yollardır, onların böyük torpaq işə aparmaq lazım deyil, onun bünövrəsi var. Onun sadəcə asfalt örtüyü yenilənəcək. Amma baxın, yol kimsi adı altında 2 il ərzində 5 milyard manat, 5 milyard manat bilirsinizmi nə qədər böyük rəqəmdir? Ölkə iqtisadiyyatına 5 milyard, məsələn, sahibkarlığın inkişafı üçün, pul xərclənsə, yeni, gerçək iqtisadiyyatın qurulması üçün 5 milyard manat istifadə olunsa, ölkənin iqtisadiyyatını xeyli dərəcədə yenidən qurmaq olar. Amma 5 milyardı heç kimin yaşamadığı ərazilərdə yol tikintisi adı altında artıq siliblər gedib, bu cür istifadə olunur Qarabağın bərpasından. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, çox təəssüf ki, bizim igidlərimizin canı, qanı bahasına azad edilmiş, bizim müqəddəs saydığımız o torpaqlardan bir qrup adam yalnız faydalanır.
İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 22, Təbriz 16, Müqəddəs Məşədi 27, Ərdəbil 11, Biləsuvar 21, Astara 19 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 17, Gəncə 18, Lənkəran 18, Naxçıvan 17, Şuşada 12 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi 2023, aprelin 26-sı, hicri qəməri 1444, şəvvalın 5-i, günəş ili 1402, ordi beheşdin 6-sı ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:39 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:45 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata həsr olan xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklerinə bir baxış verişi ilə sizinlə iş aran radiosundan dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər bugün də istədik ki, gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salaq. Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında quraşdırılan sərhəd buraxılış məntəqəsi Ermənistandan başqa qərb dünyasının, Ermənistanın havadarlarının da narahatlığına səbəb oldu. Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları bəyanat yaydılar. Ermənistandan da reaksiyalar gəlir üstəlik Qarabağda erməni separatçılarından. Təfərrüat yazsın. Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında quraşdırılan sərhəd buraxılış məntəqəsi qərb dünyasının reaksiyası ilə üzləşdi. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa bəyanat yaydılar və bu hadisənin yol verilməz olduğunu bildirdilər. Onlar deyirlər ki, bu 2020-ci il 10 noyabr bəyanatının ziddinədir. Bu regionda qarşı durmaya zəmin yaradır. Ermənistandan da oxşar bəyanatlar gəlir və onlar da deyirlər ki, bu üç tərəfli bəyanatının ziddinədir, belə bir məsələ yox idi üç tərəfli bəyanatda. Azərbaycan qanunsuz şəkildə Laçın-Xankəndi yolunda sərhəd buraxılış məntəqəsi yaratmışdı və bu vəziyyətə son qoymalıdırlar. Qarabağ separatçılarından da reaksiya gəldi və onlar deyilər ki, bu məsələ bağlı Paşinyandan cavab gözləyirlər. Repark qəzeti xəbər yayıb ki, son günlər ərzində çağırılan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Arutunyan sülh məramlı qoşunların rəhbərliyi ilə danışdığını deyibdir. Bundan əlavə Araik Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığının gözləndiyini söyləyibdir. Paşinyan yalnız bundan sonra ona Moskvanın rəsmi mövqeyini çatdıracaq, lakin dünən iş günün sonuna qədər telefon danışığı baş tutmayıb deyə nəşr qeyd eləyibdir. Rapark qəzeti həmçinin iddia edib ki, Nikol Paşinyan artıq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə razılığa gəlib. Bunu ötən həftə parlamentdə Ermənistanın baş nazirinin Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanması ilə bağlı verdiyi bəyanatlarda sübut eləyir. İndi ikinci mərhələ başlayıbdır. Xatırladaq ki, son günlər ərzində Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən Azərbaycanın ərazilərində Ermənistanla sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsi qurulubdur. Yerçimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Azərbaycanla Ermənistan sərhədində Laçın-Xankəndi yolunun əvvəlində nəzarət keçid məntəqəsinin yaradılması ilə bağlı söhbət edirdik və qeyd etdiyimiz kimi bu qərb dünyasının qəzəbi ilə rastlaşmışdı. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan qanunsuz hərəkət etmişdir, bu yol verilməzdir. Azərbaycan üç tərəfli bəyanatın əksinə hərəkət etmişdir və Ermənistan rəsmlərdə belə bir bəyanatla çıxış eləyirlər. Azərbaycanın Laçın yolunda qurduğu nəzarət keçid məntəqəsində yüklərlə yanaşı pasport yoxlanışı da həyata keçiriləcəkdir. Bu məlumatı Ermənistan mediası yaymışdır. Rapark nəşri yazır ki, hələ bir neçə ay öncə Laçın yolunda rentgen cihazlarının quraşdırılması ilə bağlı Bakının istəyi qəbul olunmuşdur. Məqsəd 3 tondan artıq yüklərin daşınmasının qarşısını almaq idi. Bundan sonra bagajların yoxlanılması həyata keçirilirdi. Azərbaycan tərəfi prosesi onlayn rejimdə izləyirdi. Artıq nəzarət keçid məntəqəsi qurdular. Bu məntəqədə təkcə yük maşınlarının yoxlanılması yox, həm də pasportların yoxlanılması da həyata keçiriləcək və bunu birbaşa Azərbaycanlı hərbiçilər edəcəklər. Bu deməkdir ki, Qarabağdaşı erməni əhalisi ya ərazini tərk eləyəcəklər, ya da Azərbaycanın istədiyini qəbul eləyəcəklər. Bu, yaxın aylarda baş verəcək nəşri yazır. Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan tərkibində olması və Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsi ilə bağlı Azərbaycandan çağırışlar gəlir və millət vəkilləri son aylar ərzində, xüsusilə son həftələr bu bəyanatla çıxış edirlər. Azərbaycan Milli Məclisinin plenar iclasında İnsan Haqları Komitəsinin və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruz deyib ki, əgər Xankəndə yaşayan ermənilər konstitusiyamıza uyğun davransalar, tək bir yoldan deyil, eləcə də Zəngilan, Qazax, Kəlbəcər və ya Naxçıvan buraxılış məntəqəsindən də keçib gedə bilərlər. Yol bir deyil, yetər ki, Azərbaycanın bütövlüyünü tanıyasan. Nəzarət məntəqəsinin yaradılması Xankəndidəki hərbi kontraktiklərin sürətlə bölgəni tərk etməsinə və gələn kriminal pulların qarşısını alacaq. Beləliklə, ekofalların 135 günlük mübarizəsi 44 günlük mübarizənin davamıdır və Şərqin, Qafqazın tarixində ilk dəfədir ki, tanksız, topsuz, qansız və itkilərsiz strateji hərbi siyasi nəticələr qazanıldı.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir, hörmətli dostlar, istənkli eşidənlərimiz, səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Söhbətimiz Laçın-Xankəndi yolunun əvvəlində başlanğıcında Azərbaycan tərəfindən nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması haqqındaydı. Ermənilər bərk narahatdırlar, Ermənistan rəsmiləri, eləcə də Qarabağda yaşayan ermənilər və Ermənistan mətbuatı və eyni zamanda Ermənistan müxalifəti Ermənistan dövlətinə, Ermənistan iqtidarını ittiham edir ki, əgər Ermənistan dövlətinin mövqeyi düzgün olsaydı, Azərbaycan tərəfi belə bir adımları ata bilməzdi. Demək ki, Ermənistan iqtidarını onlar günahlandırırlar. Eyni zamanda Ermənistan mediası yazır ki, sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması demək olar ki, Qarabağın tamamilə blokadaya alınması deməkdir. Və o da yeni bir soyqırımla yekunlaşacaqdır. Yəni, belə bir iddia da Ermənistan mətbuat tərəfindən irəli sürülür. Verişin əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, qərb dünyası da narahatdır. Fransadan kəskin reaksiya gəldi. Fransa Xaricişlər Nazirliyi bəyanat yaymışdır və bildirmişdir, rəsmi başçı öhdəliklərinə zidd davranır. Fransa Xaricişlər Nazirliyi Azərbaycanın Laçın dəhlizindən nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmasını pisləyibdir. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanın atdığı addımlar atəşkəs sazişi çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə ziddir və danışıqlar prosesinə ziyan vurur. Fransa Azərbaycanı beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə, xüsusən də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 22 fevral tarixli müvəqqəti qərarlarını yerinə yetirməyə, Laçın dəhlizi ilə insanların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin sərbəst hərəkətinin bərpasına, eləcə də əhalinin qaz və elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təmin olunmasına çağırıbdır. Amerikanın da Azərbaycana qarşı oxşar bəyanatlar gəlir, dəyərli dostlarımız. Amerikalı kongresmen Azərbaycana qarşı hərəkətə keçmişdir. Adam Şif Qarabağın müstəqilliyini tanıyan qanun layihəsini hazırlayıbdır. Adam Şif deyib ki, o, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini və öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu tanıyan və Azərbaycanın təcavüzünü pisləyən qanun layihəsini Nümayəndlər Palatasına təqdim eləyəcəkdir. Kongresmen deyib ki, mən çox narahatam ki, Azərbaycan Artsaxa və Ermənistana qarşı müharibə planlaşdırır. Düşünürəm ki, bu, Bakıdakı diktatora güclü mesaj olacaq ki, Kongres iki partiyalı əsasda Artsax xalqının hüquqlarının müdafiəsinə qalxacaqdır. Azərbaycanın əsassız zorakılığına son qoyulmalıdır, çünki Artsaxda humanitar vəziyyət pisləşir. Kongresmen Asparis portalı ilə müsahibədə həmçinin ABŞ hökumətini Qarabağ ermənilərini müdafiə etmək üçün Azərbaycana qarşı daha güclü təzyiqə çağırıbdır. İstəkli eşidənlərimiz qərb dünyasından, yəni bu birinci dünə deyil ki, Ermənistanla Azərbaycan savaşında Ermənistana dəstək verilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, belə bir anti-Azərbaycan bəyanatları Azərbaycan mediasında elə də işıqlandırılmır, imkan verilmir və əksinə, qərb dünyasını, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və digər qərb dövlətlərini Azərbaycanın müttəfiq adlandırırlar. Əslində, qərb bu məsələdə, yəni Qarabağ məsələsində həmişə Ermənistana dəstək vermişdi, dəyərli dostlarımız və onların belə bir bəyanatları Dağlıq Qarabağ separatçılarını eyni zamanda Ermənistan dövlətini ruhlandırır və onlar bu işin pərdə arxasında dayanmışlar. Azərbaycan tərəfinin də nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratması əslində bayaqları hörmətli millət vəkili danışırdı ki, bu yeni bir uğurdu, bu qan tökülmədən yeni bir nailiyyətdir. Zahid Oruc danışırdı və onun mən söhbətlərini verişimizə səsləndirdim. Bu əslində, yəni belə bir addımları uğur adlandırmaq, nə bilim, düzgün siyasətin müsbət nəticəsi adlandırmaq da, yəni belə bir qiymət vermək də tezdir, çünki belə bir addımlar regionda, Azərbaycanla Ermənistan sərhədində, eyni zamanda Qarabağ bölgəsində vəziyyətin daha da gərginləşməsinə xidmət eləyir. Bu, tərəflər arasında yeni-yeni münaqişələrə zəmin yaradır, yeni-yeni qarşıdurmalara zəmin yaradır. Ermənistan tərəfi ilə, Qarabağ ermənilərlə heç bir danışıq aparmadan belə bir addım atmaq əlbəttə ki, qarşı tərəflərin kəskin reaksiyası ilə üzləşəcəkdir və bu, insidentə zəmin yaradır. Hörmətli dostlarımız, dəyərli işlənlər, bununla bu ülke verişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Arzu edirik ki, tərəflər, yəni Azərbaycanla Ermənistan mübahisələri, məsələlərini, problemləri danışıqlar yolu ilə həll etsinlər. Yəni, heç bir danışıq aparmadan, tək başına, qarşı tərəfin xəbəri olmadan nəsə bir addımı atmaq və bunu bir nailiyyət adlandırmaq əlbəttə ki, səhv olardı və bu, qeyd etdiyimiz kimi, ekspertlərin fikirlərinə əsasən, yeni-yeni qarşıdurmalara zəmin yarada bilər. Belə bir addımlar nəticəsində regiondan kənar qüvvələr də müdaxilə imkanı əldə edirlər və tez məsələlərə qarışmaq istəyirlər. Bu da vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir. Necə ki, bugünə qədər regiondan kənar qüvvələrin müdaxiləsi ilə, nüfuzu ilə Cənubi Qafqazda biz daimi sülh və təhlükəsizliyə şahid ola bilməmişik. Hörmətli eşidənlər, arzu edir ki, tez bir zamanda sülh və təhlükəsizlik Cənubi Qafqazda yaransın və belə bir mübahisələrə son qoyulsun. İstəkli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sizinlə sağollaşmaq istəyərdik. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, eşitdiyiniz səs Aran Radiosunun səsidir. Biz İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan 9:20 dəqiqədən verilişlərimizi başlamışıq və müxtəlif proqramlar təqdim olunacaq siz hörmətlilərə.
Aynasını nazlı dilbər, qəlbimdə yazı dilbər, valla sənin yolunda ölsən də yazı dilbər. Ay tatlı tatlı dilbər, qəlbimə yattı dilbər, eşkin salıb canıma, hamını attı dilbər, eşkin salıb canıma.
Dinləyicilər, həyat gözəlliyi sevgidir və sevgiyə hörmət verən həyatından hər zaman gözəlliklə bəhrə apara bilər. Bunu böyük insanlar tövsiyə edirlər və biz hər zaman sevgi üzərində həyatımızı və yaşayışımızı davamlandırmalıyıq. Belə olmasa əgər həyatımızdan, yaşayışımızdan olduqca zövq apara bilməyəcəyik. Katrin Pander deyir, əgər sevgi səni tapa, sən də yolunu tapacaqsan. İnşallah yolumuz açıq, aydın olsun. Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız təqdim olunur Aran Radiosundan.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşim. Olamam,
baba, hissələr, boyum, haçan, hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, yədiqandakı düz gəlin, yedi oğlan istərən, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Hə Mehriban Allah sənin gözəl adınla verilişimizə başlayırıq, əziz dostlar, hissəkli dinləyicilər, salam. Salam və hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizi efirdə. Yaşa Həyat Verilişinin növbəti buraxılışı ilə sizin iləyik. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun canlı efirində bu günlərdə sizinlə olacaq bu verilişlə, Yaşa Həyat Verilişi ilə və bu günləri verilişimizdə mövzumuz çox maraqlıdır. Bugün seçimdən biz danışacaq. Seçimin ailə həyatında təsiri nə dərəcədədir? Niyə bəzi insanlar seçimə əhəmiyyət vermirlər, ciddi yanaşmırlar və seçimin ümumiyyətlə bizim həyatımıza hansı bir təsiri vardır? Düzgün seçimdən danışacaq və seçimin usullarından, meyyarlarından. Sizə bizə danışın, dostlar. 0098-453-38-19000 bizim nömrəmizdir. Ailə həyatı seçimlə başlanır. Ailə həyatının ilkin mərhələsini seçim təşkil edir. Seçim düzgün olarsa, bu həyat düzgün təməl üzərində uğurla davam edər. Düzgün həyat yollaşı seçimi insanın gələcək həyatını necə davam etdirəcəyini müəyyən qədər göstərir. Bir insanın həyat yollaşı olaraq seçmək gələcəkdə dünyaya gələcək uşaqların ana və ya atasını seçmək deməkdir. Seçim həm önəmli bir məsələdir, xeyli önəmli, həm isə bir çətin məsələdir. Seçim qarşısında qalmaq doğrudan da çətindir. Ailə həyatından əvvəl, yəni ailə qurmazdan əvvəl və sonra seçim hər bir məsələ üzrə rol oynamağa başlayır. Hədəfin, məqsədin seçilməsi. Bu çox önəmli seçimdir. Bu seçimdə insan səhvə yol verərsə, onda vəziyyət ona çətin olacaq. Seçimin əhəmiyyəti, düzgün seçimin əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, insan həyatında taleyini dəyişdirə bilər. Bəzi insanlar elə məqsəd seçirlər ki, o məqsədə heç vaxt çata bilmirlər. Bu, o demək deyil ki, bu adam qabiliyyətsizdir. Yox, bu adamın seçimi yanlışdır. Thank you. Verilişimiz devam ediyor. Hürmetli dostlar, aziz dinleyicilerimiz, Yaşı Hayat programı ile siz hürmetlilerin kulluğundayız biz. Söhbət seçimden getdiyində biz danışacağız, seçimin əhəmiyyətindən söhbət edəcəyik. Verilişim bu ilk dəqiqələrdə istərdim ki, sizlere güzel bir mahnı təqdim edeyim. Bahəddin Xorasanlının ifası ilə Qal Sənə Qurban mahnısını eşidirik.
zamandır. Düşmesin kalbime hicran.
Qal sənə qurban, gözəl bir mahnını dinlədik Bahaəddin Xorasanının gözəl ifası ilə. İstənkli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, bura İranda, Ərdəbildən bizim səsimizi eşidirsiniz, Aran radiosundan Yaşahiyyət proqramı ilə. Sizin ilə iç biz və söhbətimiz seçim haqqında da ailədə seçimin, düzgün seçimin nə qədər təsiri ola bilər? Sizlə də danışın, fikir söyləyin bizə. 0098-453-3819 bizim nömrəmizdir. Ailədə seçim ailənin hər bir sahəsinə, iqtisadiyyatına, ümumi gələcəyinə, uğuruna, xoşbəxtliyinə təsir buraxır. Ailə iqtisadiyyatını gücləndirmək üçün ekspertlərin fikrincə məişət əşyalarının alınmasında düzgün seçim usullarını riayət etməklə elə mal almalıdır ki, ailə üzvləri bu mal illər boyu ailədə işə yaramalıdır. Bir məsələ var, deyir ki, o qədər də sərvətli deyiləm ki, ucuz mal alım. Baha mal alır, əvəzində illər boyu bu maldan istifadə edir. Yəni, seçim qarşısında, qalanda, araşdırma apardıqdan sonra düzgün seçim edir. Verilişimizin 16-cı dəqiqəsində iç biz, hörmətli dostlar, Yaşa Həyat verilişi ilə sizinlə iç və indi isə verilişin başqa bir hissəsini biz sizlərə təqdim etmək istərdik. Əməkdaşımız xanım Xəyir də gələ bilər verilişimizə. Xanım Xəyir, salam.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əzizlər.
Sizinlə vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. İcazə versəz əzizlərimizlə də mən bir daha da salamlaşım. Bu vaxtınız xeyir olsun, inşallah ki, gözəl dəqiqələriniz əbəd olsun əzizlər və verilişimiz faydalı.
Bəli, inşallah. Xanım Xəyir, bu günlər biz seçimdən danışırıq. Seçim yəni, həqiqətən önəmli bir məsələdir,
Bəli.
Amma çətindir. Doğrudan Bəli. Da çətindir. Doğrudan. Düzgün seçim etmək çətindir. Amma bəzi insanlar bunun öhdəsindən rahat şəkildə gələ bilirlər.
Bəli, bəzən də gələ bilmirlər, amma seçim məsələsi biraz geniş məsələdir. Biz müxtəlif sahədə seçimimiz var. Ola bilər geyim seçimi olsun, yem seçimi olsun və ya bizim gələcəyimizə olan, demək olar o hədəflərimizin seçimi olsun. Bu fərqlidir. Mən biraz istərdim buna işarə edəm cənab Cahan dedə ki, bəzi seçimlər bizdən, bizim xarakterimizdən gəlir. Yəni bizim şəxsiyyətimizə bağlı olan bir seçimlərdir. Bunu ekspertlər deyirlər.
Yəni istər istəməz biz o seçimlərə doğru gedirik.
Bəli. Məsələn, biri ayaqqabı seçir. Ayaqqabının rəngi, paltarların rəngi Bəli. Bu bizdən asılı deyil, bizim şəxsiyyətimizə qayıdır və bu seçimdə birindən biz yardım da istəsək, o bizə o seçimi, düzgün seçimi göstərsə də, bu zahiri demək olar bir dəyişiklik olur. Aha. O daxildə elə biz öz rəngimizi, öz ayaqqabımızı elə öz Bəli. İçimizdə bəyənirik. Bu fərqlidir, amma bizim hədəflərimizə olan seçimlər başqadır və bu yolda eləyə bilərik ekspertlərdən və təcrübəli insanlardan kömək və yardım istəyirik.
Bəli, istəyir. Bəli. Eşidirik ətraflı məlumatı sizsən.
Əzizlər, düzgün seçim üçün hər kəs bir yol göstərən şəxsə ehtiyac duyur. Bir səhv seçim həyatımızı tam olaraq dəyişə bilər. Demək olar ki, bizi uca zirvələrə qaldıran və ya əksinə dərəyə salan mövzu və düzgün hədəf və düzgün seçimdir. Əgər fikirləşməmiş, məsləhət məşvərət etməmiş bir seçim üz verirsə və xoşa gəlməz nəticələnirsə, biz günahı özümüzdə görməliyik. Həyat, dünya, qismət və şans da yox. Başqa insanların etdiyi rəftar və seçimlər bəzən insan üçün yaxşıdır. Bu ki, insanlar bir nümunə şəxsin həyatına diqqət yetirməklə, mütaliə etməklə, eləyə bilə, onun yüksəlişinə olan yollarını tapa və o yolda yürüyə yaxşı bir məsələdir. Amma bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, hər bir yol bir şəxs üçün düzgün başqası üçün səhv ola bilər. Niyə ki, həyatımız, yaşayışımız, hədəflərimiz fərqlidir və bu fərqlərə uyğun yollar seçməliyik. Bunun üçün də gözü bağlı olaraq digər insanların verdiyi qərarı vermək əsla tövsiyə olunmur. Bəli, əzizlər, düzgün seçim etmək və məsləhətləşmək xeyli önəmlidir. Təcrübəli şəxslərin, ziyalı insanların ya hətta məşvərətçilərin, ekspertlərin nöqteyi nəzərlərindən faydalanmaq